The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
And say it's mine.Take it now.
I take it now.
Don't forget about everything else and focus in on him right now.
สวัสดีครับพี่น้องดีใจได้มาพบพี่น้องและมาหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องครับวันนี้อยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าทรงปรารถนาจะอวยพรท่านเพื่อท่านจะเป็นพระพรแก่คนมากมายรอบตัวท่านและในโลกนี้ผมอยากจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์หนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อ2นะครับเราจะทำให้เจ้าคืออับราฮัมเป็นชนชาติใหญ่และเราจะอวยพรเจ้าและเราจะทำให้ชื่อเสียงของเจ้าเลื่องลือและเจ้าจะเป็นพรก็คือเป็นพรแก่คนอื่นพระเจ้าทรงสัญญาอับราฮัมว่าพระองค์จะทรงอวยพรอับราฮัมเพราะว่าอับราฮัมเป็นคนแห่งความเชื่อเป็นผู้ชายซึ่งเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าอย่างจริงจังพระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัมว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จะยินดีเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าและยอมมอบถวายสิ่งที่เขารักก็คือลูกชายอิสอักให้แก่พระเจ้าใหม่เขามีลูกชายตอนอายุ100 ขวบแล้วนะครับอับราฮัมอายุมากแล้วและอิสอักเป็นลูกแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเขายินดีไหมให้เรามาดูในหนังสือปฐมกาลบทที่22ข้อ1ถึง18กันพระคัมภีร์บอกว่ายังไงปฐมกาลบทที่22ข้อ1ถึงข้อ8บอกว่าต่อมาพระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัมพระองค์ตรัสกับเขาว่าอับราฮัมเอ๋ยเขาทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่แล้วพระเจ้าตรัสว่าขอเจ้าจงพาลูกชายของเจ้าลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักคืออิสอักไปยังแคว้นโมริยาจงถวายเขาเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งเราจะสำแดงแก่เจ้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นอับราฮัมลุกขึ้นและผูกอาลาของเขาพาคนรับใช้2คนกับอิสอักบุตรชายไปด้วยเมื่อเขาได้ตัดฟืนพอสำหรับเครื่องเผาบูชาแล้วจึงมุ่งหน้าไปยังที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกไว้เมื่อถึงวันที่3อับราฮัมเงยหน้าขึ้นและเห็นสถานที่นั้นแต่ไกลเขาพูดกับคนรับใช้ว่าจงอยู่กับลาที่นี่ขณะที่เรากับเด็กคนนี้จะไปที่นู่นพวกเราจะนมัสการพระเจ้าแล้วพวกเราจะกลับมาหาเจ้าอับราฮัมมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะชุบอิสอักขึ้นมาจากความตายอับราฮัมจึงเอาฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาใส่บ่าอิสอักตัวเขาเองถือมีดและไฟขณะที่ทั้งสองกำลังเดินไปนั้นอิสอักพูดกับอับราฮัมบิดาของเขาขึ้นมาว่าพ่ออับราฮัมตอบว่ามีอะไรหรืออิสอักกล่าวว่าไฟกับฟืนก็มีอยู่ที่นี่แล้วแต่ลูกแกะสำหรับเผาบูชาอยู่ที่ไหนเล่าอับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะจัดเตรียมลูกแกะสำหรับเผาบูชาไว้เองแล้วท่านทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกันเมื่อพวกเขามาถึงสถานที่ที่พระเจ้าทรงบอกไว้อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาขึ้นและจัดฟืนไว้บนแท่นบูชานั้นเขามัดอิสอักลูกของเขาแล้ววางลงบนฟืนเหนือแท่นบูชาจากนั้นเขาก็เอื้อมือหยิบมีดจะฆ่าลูกชายของตนแต่ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรียกอับราฮัมจากฟ้าสวรรค์ว่าอับราฮัมอับราฮัมเขาตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ทูตสวรรค์กล่าวว่าอย่าแตะต้องเด็กคนนั้นอย่าทำอะไรเขาเลยบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าเพราะเจ้าไม่ได้หวงลูกชายของเจ้าจากเราแม้เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าอับราฮัมเงยหน้าขึ้นเห็นแกะตัวหนึ่งเขาของมันอยู่กับพุ่มไม้จึงไปจับแกะนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนลูกชายของเขาดังนั้นอับราฮัมจึงเรียกสถานนั้นที่นั้นว่าพระยาเวทรงจัดเตรียมไว้อย่างที่พูดกันทุกวันนี้ว่าจะจัดเตรียมไว้บนภูเขา ของพระยาเวแล้วทูตของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าร้องเรียกอับราฮัมจากฟ้าสวรรค์เป็นครั้งที่สองและกล่าวว่านี่เป็นคำสัญญาแล้วนะครับฟังนะครับแล้วกล่าวว่าองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าทรงประกาศว่าเราปฏิญาณโดยตัวของเราเองโดยเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้และไม่ได้หวงแม้แต่ลูกชายของเจ้าคือลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าเราจะอวยพรเจ้าแน่นอนและเจ้าจะทำให้ลูกหลานของเจ้ามีจำนวนมากมายเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าเหมือนเม็ดทรายที่อยู่ชายทะเลและลูกหลานของเจ้าจะครอบครองเมืองต่างๆของเหล่าศัตรูของพวกเขาและทุกประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านเชื้อสายของเจ้าเพราะเจ้าได้เชื่อฟังเราเมื่อพระเจ้าทรงบอกอับราฮัมบอกว่าเราจะอวยพรเจ้าแล้วพระเจ้าพูดตอบบอกว่าและเจ้าจะไปเป็นพระพรแก่นานาชาติพี่น้องคำพูดนี้ทั้งในหนังสือปฐมกาลบทที่12และเมื่อกี้ที่ผมอ่านนั้นบทที่22นั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราทั้งหลายอยากจะให้พระเจ้าอวยพรเราเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าโดยการที่ยอมให้พระเจ้านั้นอวยพรเราและเราเป็นพระพรแก่คนอื่นหลักการของพระคัมภีร์เป็นแบบนี้หลักการของสวรรค์คือเราเชื่อฟังพระเจ้าเรามีความเชื่อเราเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังเราไม่ดื้อด้านต่อพระเจ้าพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรสอนเราในพระคัมภีร์พระวิญญาณบอกอะไรเราก็เชื่อฟังแม้ว่าบางครั้งดูเหมือนต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างแล้วพระเจ้าอวยพรเราแต่อย่าหยุดที่ว่ารับพระพรและเก็บไว้ที่ตัวเองแต่เราเอาพระพรนั้นแจกมาให้แก่คนอื่นหนังสือลูกาบทที่6ข้อ38บอกว่าจงให้เขาแล้วพวกท่านก็จะได้รับด้วยแบบยัดสั่นแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไหร่ท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกันพระคัมภีร์พูดชัดเจนเมื่อเรารับจากพระเจ้าเราให้ออกไปอาจจะให้เงินให้เวลาให้ความสามารถให้ของประทานให้คำหนุนใจให้การรับใช้ให้การช่วยเหลือหรือให้การรักษาโรคเมื่อเราให้ออกไปนั้นพระเจ้าก็จะทรงให้กับเรามาอีกนะครับถ้าพี่น้องให้ออกไปพระเจ้าก็จะให้ท่านแต่ถ้าพี่น้องหยุดให้สิ่งที่พระเจ้าให้ท่านพระพรก็จะหยุดไหลลงมาแต่ถ้าท่านอยากให้พระพรไหลลงมาเรื่อยๆท่านต้องเป็นนักให้ให้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านให้การรักษาโรคพระเจ้าก็จะรักษาโรคท่านเมื่อหลายปีมาแล้วผมเจ็บป่วยเป็นโรคที่ต้องกินยานะครับเจ็บป่วยหนักมากผมออกไปวางมือรักษาโรคคนในที่สุดพระเจ้าก็รักษาผมอย่างอัศจรรย์ข้ามคืนหายทันทีไม่ต้องทานยาอีกต่อไปเมื่อท่านไปช่วยคนอื่นให้หลุดพ้นจากปัญหาความบาปพระเจ้าก็จะช่วยท่านให้หลุดพ้นจากปัญหาความบาปถ้าพี่น้องให้คำหนุนใจกับคนอื่นพระเจ้าก็จะให้การหนุนใจกับท่านมีคนมาหนุนใจท่านท่านให้ไปเรื่อยๆและพระเจ้าจะให้แก่ท่านสุภาษิตบทที่11ข้อ24 25บอกว่าบางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งแจกจ่ายเวลาเงินทองความสามารถคำหนุนใจการรับใช้การช่วยเหลือบางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรจ่ายแจกก็ยิ่งขัดสนคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางพระเจ้าอวยพรเราเราจะได้ไปเป็นพระพรแก่คนอื่นกาลาเทียบทที่6ข้อ7ถึงข้อ10พูดในทำนองเดียวกันอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าของเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำงานดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อเห็นไหมครับพี่น้องเราไปโบสถ์เราไม่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นไม่ได้ไปเอาเปรียบใครไม่ได้ไปเจ้าชู้ผู้หญิงแล้วก็เอาผู้หญิงมาเป็นผู้ที่ให้ความสุขแก่เราไม่ใช่นะครับหรือไปหาเงินที่โบสถ์เราไปให้ไปรับใช้เป็นพระพรกับคนอื่นแล้วคอยดูสิครับพระเจ้าจะอวยพรเราไปเป็นพระพรแก่นานาชาติผมอยากอยู่เป็นคนแบบนั้นผมอยากอยู่แบบให้พระเจ้าใช้ชีวิตของผมเป็นพระพรแก่คนในคริสตจักรเป็นพระพรกับคนนอกคริสตจักร เป็นพระพรแก่ครอบครัวเป็นพระพรแก่ประเทศชาติและคนอื่นๆและพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของผมเพราะผมเชื่อฟังพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อ15ถึง19บอกว่าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็รู้แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนียในช่วงเริ่มแรกของการประกาศข่าวประเสริฐนั้นไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในการรายรับรายจ่ายนอกจากพวกท่านพวกเดียวแม้แต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เทสโลนิกาพวกท่านก็ส่งของไปช่วยข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าคนที่ฟิลิปปีนี่ใจกว้างขวางมากให้แก่งานของพระเจ้าช่วยเหลืองานของพระเจ้าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเสาะหาของกำนันแต่ข้าพเจ้าเสาะหาผลกำไรในบัญชีของพวกท่านให้ทวีมากขึ้นก็คือว่าพระเจ้าจะอวยพรพวกเขาและพระเจ้าจะให้รางวัลเขาในสวรรค์ด้วยมีบัญชีในสวรรค์ข้าพเจ้าได้รับทุกอย่างครบถ้วนและมีเหลือเฟือข้าพเจ้ามีเต็มบริบูรณ์เพราะได้รับของฝากของพวกท่านทั้งหลายจากเอพาโฟดิตัสสิ่งเหล่านี้เป็นของถวายซึ่งเป็นเหมือนกับเครื่องบูชาที่หอมที่พระเจ้าโปรดรับและพอพระทัยและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเห็นไหมครับพระคัมภีร์เหล่านี้บอกว่าถ้าเราให้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราไหลออกไปสู่คนอื่นเป็นพระพรกับคนอื่นพระองค์จะยิ่งให้กับเรามากขึ้นพระองค์เป็นแหล่งของทุกอย่างพระองค์จะทรงให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนเมื่อเราได้รับพระพรจากพระเจ้าเราจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกถูกหลอกในใจว่าเอ๊ะฉันรับมาฉันเก็บไว้เพื่อตัวเองฉันจะได้รวยขึ้นฉันจะได้ดีขึ้นพี่น้องอย่าฟังคำหลอกลวงนั้นจากเนื้อหนังหรือมารซาตานนะครับเพราะถ้าท่านหยุดให้ถ้าท่านหยุดเป็นพระพรชีวิตของท่านจะติดและไม่ก้าวหน้าต่อไปพี่น้องจะไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นถ้าเราหยุดให้สิ่งต่างๆนะครับสิ่งใหม่จะไม่ไหลเข้ามาในชีวิตของเราให้เราให้ไปเรื่อยๆเมื่อเรายกคนอื่นขึ้นเป็นพระพรกับคนอื่นหนุนใจคนอื่นสร้างชีวิตของคนอื่นขึ้นมาทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นพระพรของพระเจ้าก็จะไหลเข้ามาในชีวิตของเราอย่างไม่หยุดยั้งนะครับพี่น้องผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับหลังจากฟังคำสอนนี้เชื่อสิครับว่าพระเจ้าจะอวยพรท่านผมอยากเห็นพี่น้องทุกคนได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้าและผมเชื่อจริงๆพระพรมีจริงท่านเชื่อฟังพระเจ้าสิครับผมเชื่อฟังพระเจ้ามาแล้ว40ปีพระเจ้าอวยพรผมกับอาจารย์ดามากมายลงไปถึงลูกถึงหลานของผมและผมกับอาจารย์ดาอยากมีชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนอื่นรับใช้พระเจ้าไม่หวังเงินทองไม่หวังชื่อเสียงไม่หวังตำแหน่งไม่หวังอะไรทั้งนั้นอยากที่เป็นพระพรและผู้ใดล่ะครับอวยพรผมกับอาจารย์ดาและท่านเมื่อท่านดำเนินชีวิตแบบนั้นก็คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังถ้าพระเจ้าอวยพรอับราฮัมได้พระเจ้าจะอวยพรพี่น้องได้และพี่น้องอย่าหยุดเป็นพระพรแก่คนอื่นให้พระพรไหลออกไปจากชีวิตของท่านเป็นพระพรแก่คนอื่นดีไหมครับให้เราร่วมใจกันในอธิษฐานนะครับพี่น้องข้าแต่พระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้พาเรามาถึงจุดนี้ที่ได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์และพระเยซูทรงยากจนเพื่อเราจะได้รับพระพรพระองค์ทรงรับคำสาปแช่งเพื่อเราจะมีพระพรของอับราฮัมเราขอเชื่อฟังพระองค์แล้วเราขอเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพวกเราด้วยที่จะไปช่วยคนอื่นไปหนุนใจคนอื่นไปเป็นพระพรแก่คนอื่นไปเป็นกำลังแก่คนอื่นไปรับใช้ผู้อื่นแล้วเราเชื่อว่าข้าแต่พระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนั้นพระองค์จะเป็นพระพรแก่ชีวิตของเราพระองค์จะเทพระพรลงมาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้และขอพระเจ้าช่วยเขามีจิตวิญญาณแห่งการเชื่อฟังและเขาจะเป็นพระพรแก่ญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่คู่ครองลูกของเขาหรือเป็นพระพรแก่ญาติคนในคริสตจักรและคนรอบข้างในเมืองเขาในหมู่บ้านและทั่วโลกนี้ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาฟังคำสอนนะครับ